Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Empirijska istraživanja potvrđuju da su za većinu srednjoškolaca pa i studenata u Srbiji uzori iz javnog života estradne ličnosti. Slede potom sportisti pa političari. Ličnosti iz takozvane elitne kulture nalaze se na listi najmanje popularnih, a neretko se i označavaju kao potpuno nepoznati. Kakav je dakle uticaj tabloidizacije medija na stvaranje društvenog sistema vrednosti, jedna je od tema kojom se u doktorskoj disertaciji publikovanoj kao knjiga Zvezde supermarket kulture, medijska slava u potrošačkom društvu bavila Maja Vukadinović. Dobar dan, Maja, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Dakle, ono što je prethodilo ovoj knjizi bio je studij, odnosno studirali ste i magistrirali medije na univerzitetu New School u New Yorku, a imali ste jedno predavačko iskustvo, ako sam dobro zapamtila, zove se Etičnost na televiziji, i to ni manje ni više nego u Americi. Dakle, vi ste došli u Ameriku nakon što ste završili fakultet u Beogradu, magistrirali i imali iskustva da ocjenjujete pojedine, pretpostavljam, američke televizije i da se bavite njihovom etičnošću.
Predmet se zvao Etničnost. Etničnost na američkoj televiziji, naravno Amerika kao multikulturno društvo u kome žive brojne zajednice i narodi, ima televizijske stanice koje održavaju takav kulturološki sistem, i meni je lično bilo veoma intrigantno da proučavam kako su etniciteti, klasa i rasa prikazani na američkim televizijama. Kako su Hispanoamerikanci prikazani, kako Afroamerikanci i druge etničke grupacije, i to ne samo u popularnim televizijskim programima, već i u različitim dokumentarnim žanrovima koji postoje na američkoj televiziji, a posebno mi je bilo zanimljivo to što su studenti bili veoma zainteresovani da istražuju teme koje se tiču etniciteta i televizije.
Kako su i koliko zastupljene različiti etniciteti u Americi? Tu se uključivala i Severna i Južna Amerika?
Samo Sjedinjene Američke Države. Donekle su zastupljeni na najvećim televizijskim mrežama, u zavisnosti od zemlje, odnosno u zavisnosti od delova Amerike koji su naseljeni određenim stanovništvom. Recimo, na Floridi postoji veliki broj stanica koje tretiraju pre svega teme koje se odnose na Latinoamerikance. Naravno, Afroamerikanci su najzastupljeniji u svim, skoro svim segmentima programa, i u vreme kada sam ja bila u Americi, to je bila izborna godina za Baracka Obamu, i konkretno najviše tema na televiziji u raznim programima se upravo ticala tadašnjih izbora i mogućnosti da Afroamerikanac postane predsednik Amerike, i na jednom liberalnom univerzitetu kao što je New School zaista imao veliku podršku i od studenta i od profesora.
Evo, kad sam napravila ovaj lapsus etičnosti, da li je moguće zamisliti da se i na taj način analiziraju televizijski programi u Americi?
Verovatno jeste moguće. Amerika je veoma, ima razvijen ne samo medijski sistem, već i modele akademskog proučavanja različitih tema iz popularne kulture. Nisam imala priliku da vidim konkretno programe ili module koji se bave moralom na televiziji. Verujem da i takvih programa ima.
Čak ne mora
ima.
Da bude, oprostite, direktno, nego indirektno, razumete, mi analizirajući naš televizijski program i uopšte medije, mnogi ljudi se moralno zgražavaju nad različitim stvarima ako se decidirano ne govori o moralu.
Jeste, ali u akademskim krugovima u Americi imam utisak da se ne govori toliko o toj temi, izuzev na liberalnim univerzitetima. Dakle, na univerzitetima koji imaju tradiciju poštovanja misli filozofske, sociološke, koja se odnosi na evropske autore. Dakle, oni univerziteti koji su više proevropski orijentisani, oni više mnogo proučavaju i ovakve teme.
Da, vi ste, rekao smo, autorka knjige koja je bila vaša doktorska disertacija, dakle po povratku u Beograd, vi ste se latili tema zvezde i medijske slave u potrošačkom društvu. Knjigu ste nazvali Zvezde supermarket kulture. Koliko je taj boravak u Americi i taj magisterij u stvari neki način bio povod da se bavite ovom temom, ali reći ćemo i to da ste preakademske karijere bili novinarka, i to mogla bi da kažem s obzirom na vaše godište verovatno u najgorim vremenima u Srbiji, negde od 90-ih pa narednih 10-ak godina.
Više od 10 godina, i ja moram da priznam da i danas razmišljam pre svega kao novinar, tako da kombinacija novinarskog iskustva i teorije meni je bila dosta od koristi pri proučavanju teme zvezda u savremenom potrošačkom društvu, a istina jeste da je moj boravak u Americi najdirektnije uticao na odabir ove teme. Pre svega zato što sam boraveći tamo imala prilike da steknem uvid u to koliko je američka omladina pre svega zainteresovana za živote slavnih ličnosti, ali ne samo mladi, i stariji, pa čak i oni koji sebe nazivaju intelektualcima, mnogo više znaju o životima takozvanih celebritija nego što su zainteresovani da pročitaju knjigu nekog velikog pisca, ili čak jako malo ili veoma malo znaju podatke o nekim piscima koji žive u njihovoj neposrednoj blizini. Konkretno, jedan od mojih omiljenih književnika je Paul Auster, koji živi u Njujorku, i razgovarajući sa mladima na novom univerzitetu stekla sam utisak da mnogi nisu čuli za njega. A on je i prevođen u Srbiji i njegova dela uvek imaju dobru recepciju na našem području. Utisak je da je neko kao Paul Auster možda čak i poznatiji u našoj zemlji nego u Njujorku odakle je.
Dobro, u svakom slučaju mi moramo uzeti izvesnu predistoriju. Bilo bi zanimljivo kad bi imali tu podatke koje sigurno u današnjoj Rusiji rade istraživači, s obzirom da je Sovjetski savez bio poznat po broju čitalaca knjiga i uopšte štampanih knjigama, kad je reč o književnosti koju ste pomenuli, i o situaciji danas. Mi kad je reč o tim slavnim i celebritima, također možemo videti kćerke ili supruge ruskih tajkuna i bogataša koje su potpuno u rangu sa tim američkim celebritima. Dakle, u Americi se možda i nije desio tako nagao preokret, jer je uostalom zemlja Amerika i Hollywood i mesto gde se konstruisala ta ideja i gde se proizvode, da upravo upotrebim taj izraz koji se koristi od 60-ih, slavni. Vi koristite izraz slavne ličnosti, možda bi još preciznije bilo slavne persone, jer od te persone kao maske u bukvalnom prevodu ide, pretpostavljam, i onaj personality koji je kako se zamaskirati. Sad je na festivalu dokumentarnog filma bio jedan zanimljiv film o pevačici jednoj koja u filmu svedoči kako ona treba da se ponaša u javnosti i govori jednu priču ko je ona, a kako joj preporučuju da se ponaša u javnosti. Dakle, sve to u malim i lokalnim okvirima, ali u stvari nešto što govori o tom, o toj industriji kako se proizvode slavne ličnosti.
Slavne ličnosti jesu konstrukti i njih stvaraju s jedne strane mediji, a sa druge strane niz drugih industrija koje funkcionišu u savremenom društvu, savremenom potrošačkom društvu, a koje su neposredno vezane za medije, od industrije publiciteta, marketinga, oglašavanja, odnose s javnošću i, kao što ste rekli, iako se u Americi pa i u svetu slavne ličnosti stvaraju kao na fabričkoj traci već jako dugo, ta tema nije možda toliko zaokupljala pažnju i mi tek možda poslednjih 10 ili 15 godina postajemo svesni toga u kojoj meri su ove ličnosti konstruisane, u kojoj meri one nisu stvarne i nisu autentične. I zaista Baudrillardova teorija o simulaciji i simulakrumu je veoma primenjiva na savremene slavne ličnosti. One su u velikoj meri artificijalne, one su veštačke kategorije.
Da, vi ste dakle uporedili, ili da ne kažem uporedili, nego uzeli naravno zemlju koja je rodila slavne Ameriku i istraži, koristili se različitim teorijskim iskustvima i evropskih i američkih teoretičara i interdisciplinarno ovom problemu prilazili od preko sociologije, psihologije i drugih nauka, da bi na neki način pokazali šta se desilo u poslednjih stotinu godina, počnemo od filma, iako o slavnima se može govoriti i pre, i šta se u stvari kod nas desilo posle 90-ih, odnosno jedan na prvi pogled rez, iako ne možemo reći da ovde je bio nepoznat i u bivšoj Jugoslaviji fenomen slavnih ličnosti, ako se samo setimo gostiju Josipa Broza Tita na Brionima, čitava lepeza slavnih ličnosti i glumaca je bila vidljiva, naravno bilo je gomila domaćih pevača i muzičara koji su izazivali na neki način tu želju za kopiranjem.
Tito je bio zaista prava zvezda, neko koji je imao harizmu, koji je imao slavu, koja je prevazilazila lokalne okvire, čija slava traje i dugi niz godina posle njegove smrti, i neko koji je imao i ima obožavanje velikog broja ljudi i danas. Tito je zaista bio najveća zvezda bivše Jugoslavije. Naravno, mi kada govorimo o zvezdama, uvek pomislimo na zvezde estrade. Zaboravljamo to da su i političari zvezde i da se političari stvaraju, da su i oni konstrukti. I tome u prilog govori jedna vrlo zanimljiva knjiga Kristijana Salmona, Storytelling, i još jedna njegova knjiga, Strategija Šehrezade, koja pokazuje kako funkcioniše scenarizacija javnog života. Upravo na primjeru političara mi vidimo kako se pletu političke priče koje su direktno preuzete iz industrije zabave, iz show biznisa, i kako ličnosti najvišeg ranga, zvaničnici, primenjuju strategije konstruisanja mita o sebi i koliko ti mitovi zapravo podsjećaju na priče o zvezdama koje su nam ispričali holivudski studiji, a u našoj zemlji koliko te priče nalikuju na zvezde estrade.
Rekli ste da ste u Americi bili baš u vreme kad je biran Obama i u vreme te kampanje da jedan, odnosno prvi Afroamerikanac postane predsjednik Sjedinjenih Država. Zanimljivo je da li se tu iza moglo iščitavati i interes multinacionalnih kompanija, novca, i kome je to u interesu, osim te priče koja zvuči bajkovito, da je to prvi Afroamerikanac postane u zemlji koja je vodila dugu borbu za prava obojenih.
U tom trenutku to nije bilo vidljivo, zaista postojala je jedna velika euforija među građanima, konkretno u Njujorku i u tom delu Amerike. I ono što je posebno karakteristično za Obamu jeste da su ga mnogi teoretičari okarakterisali kao političkog superstara. Recimo Douglas Kellner, koji je analizirao trijumf spektakla u medijskoj kulturi, je upravo naveo Obamu kao nekoga koji je svojim medijskim nastupom imao sve karakteristike zvezda, i čak i njegov slogan Yes We Can, koji je probudio Amerikancima nadu, i čitavo njegovo medijsko ponašanje i priče koje su se u tom trenutku konstruisale oko njegovog lika, pokazuje da danas, pogotovo u eri digitalnih medija koji su znatno uticali da upravo Obama dođe na vlast, u dakle eri interneta, Twittera, Facebooka, društvenih mreža, konstruisanje mita o političarima postaje mnogo jednostavnije i nekada čak i nije deo strategije spin doktora ili ne isključivo njih, već i sami građani svojim investiranjem u odbranu lika jednog političara stvaraju od njega kult ličnosti, stvaraju zvezdu.
Da li se evo nakon Obamovog drugog mandata, ako se ne varam, vide razlike između vanjske politike i unutarnje politike Amerike pre Obame i posle i danas?
Verovatno da, ne bih mogla da kažem da sam stručnjak ni za spoljnu ni za unutrašnju politiku Amerike, ali mogu da konstatujem da se vidi jedno razočaranje građana, upravo oni koji su najviše bili zainteresovani da Obama dođe na vlast, sada ga kritikuju i on više nema tu podršku i nema više status harizmatičnog superstara kao što je imao 2008. godine.
Da, nedavno sam čitala tekst Charlesa Simića u kome on između ostalo kaže, ako se ne bavi politikom, radi se o pesniku poreklom sa ovih prostora koji živi dugo u Americi, koji kaže da Amerika nikad nije imala goru politiku i da je svake godine sve gore za najveći broj ljudi u Americi. Dakle, jel to ne menja situaciju da i ponovo izborna kampanja za nekog drugog neće biti jednako glamurozna?
Apsolutno ne. Svaka sledeća kampanja će biti glamurozna, jer Amerika kao kolevka show biznisa je zemlja koja ove strategije primenjuje u kreiranju političkih lidera, u kreiranju njihove moći i njihovog kulta i mita, tako da možemo očekivati i na sledećim izborima, bez obzira na to koliko su sada potencijalni glasači razočarani ili nezadovoljni Obamom ili bilo kim drugim političarem, da će se iste tehnike i taktike primenjivati. Politika je apsolutni show biznis. Potential heights bomb.
Zvezde supermarket kulture, naziv knjige Maje Vukadinović. Majo, kada pišete o globalnom fenomenu estradizacije kao svojevrsni model, to smo već u proteklom delu razgovora rekli nekoliko puta, uzimate dakle model Sjedinjenih Država gde je čitao taj spektakl i nastaje, međutim kako taj model izgleda kad se provlači i teorijski i praktično u našim prilikama? Gde su sličnosti ili ono što bi na prvi pogled bilo kopiranje, gde razlike ili nemoć da se sustigne, a gde na neki način parodija parodije?
Onoliko koliko ima razlika između američkog i našeg društva i sistema vrednosti i kulture, toliko ima i razlika u njihovom i našem pristupu zvezdama i u širom smislu pristupu estradi. Ovde ne smemo zaboraviti na činjenicu u kojoj meri su proizvodi američke popularne kulture još od 60. godina pa i ranije bili i jesu zastupljeni na našem tržištu, o čemu je nastala i jedna jako zanimljiva studija Coca-Cola socijalizam Radine Vučetić i koja mi je bila i vrlo zanimljiva u tretiranju ovog problema odnosa između američkih i naših zvezda, odnosno američke i naše popularne kulture.
Oprostite, Majo, kad ste pomenuli studiju Radine Vučetić, da kažem da je to na neki način američka kultura u najširem smislu reči i to upravo popularna kultura u Jugoslaviju stizala od kraja 50-ih, pa je tako stigao i džez, i odeća, i stilovi života.
I filmovi.
I filmovi, ali iz današnje vizure onoga što se percipira kao američko, te vrednosti su bitno drugačije i one su nekako svedene na neki lokal, prerađene u neke lokal patriotske vrednosti.
Pre svega to su vrednosti potrošačke kulture koje je stigla na naravno mnogo kasnije i posle 60-ih, ali je ona mutirala od 2000-ih godina sa periodom tranzicije u kojem mi još uvek nekako pokušavamo da plivamo i tranziciona kultura i tranzicioni život u Srbiji posle 2000-ih je imao i ima određene uplive Amerike u smislu komercijalizacije medijskih sadržaja, u smislu postojanja jedne fast food kulture i kulture shopping centara, multiplex bioskopa, načina zabave koja je ovde promovisana, dokolice koja sve više podseća na dokolicu u Americi. Ako bismo danas pitali prosečnog tinejdžera u Srbiji kako provodi slobodno vreme, verovatno bi to bilo u velikoj meri slično slobodnom vremenu nekog američkog tinejdžera koji odlazi u shopping centar, ko gleda filmove, igra igrice, vreme provodi na internetu. I u tom periodu se i formirao današnji tranzicioni model zvezda. Zvezde u savremenoj srpskoj popularnoj kulturi su u velikoj meri oslonjene na ono što se u sistemu vrednosti dešavalo i promenilo 90-ih godina.
E, tu ćemo malo zastati. Vi ste također citirali i književnicu Dubravku Ugrešić, koja ima puno eseja na temu života u bivšoj Jugoslaviji, sada života ne samo u Holandiji gde ona živi, nego u čitavoj zapadnoj Evropi pa i Americi, gde ona na jednom mestu kaže ona je odrastala u malom provincijskom gradiću u Kutini i kad razgovara sa ljudima koji su njeno godište, ona čini mi se 57. ili 8. dakle odrastala je 70. u provincijskom mestu u Hrvatskoj, da su oni imali istu količinu proizvoda, ništa manje u provincijskoj Americi nego u nekom provincijskom mestu u Hrvatskoj. Dakle, te razlike na kojima se danas jako insistira o tom bitno drugačijem svetu 70. u socijalističkoj ili komunističkoj Jugoslaviji u odnosu na ultra bogatu Ameriku i nisu tako velike.
To vidimo i danas, da upravo ovo što sam malo pre pomenula, da te razlike nikada nisu bile velike, pa nisu ni danas. Zahvaljujući umreženim medijima, internetu, razlike postaju sve manje. Mi živimo u globalizovanom društvu i moramo biti svesni toga.
Da, e sada, kako Šta to sad znači? Rekli ste, mogli bi uporediti srednjoškolce koji žive slično. Međutim, nezaposleni ljudi, ne samo u Americi, nego i u zapadnoj Europi, žive jako loše. Ogroman broj ljudi će živjeti na ulicama, ne imati mogućnost za nikakvo zdravstveno osiguranje itd. itd. Mi smo tu u nekom međuprostoru, još uvijek mnogo ljudi preživljava pod navodnicima normalnim životom, a da nigde ne radi, a da ipak ima stan, ne znam, da ne plaća režije. Sve to u nekom zapadnom društvu u Americi je apsolutno nemoguće.
Naravno, nažalost mi živimo, kao što sam rekla, i nekako plivamo samo što se ne udavimo u ovim tranzicionim vodama koje su najteže za običnog građanina. Ne moramo da pominjemo procente o tome koliko je nezaposlenih kod nas i koliko ljudi teško preživljava. To su činjenice koje se ne mogu prenebregnuti i naravno jasno je da socijalni sistem i sistem i zdravstvenog osiguranja i penzioni sistem u drugim zemljama i u Evropi pa i u Americi mnogo olakšava život običnom čoveku, a opet da se vratim na medijski teren, ja verujem da upravo zbog takve sumurne socijalne slike mi imamo i toliko ljudi koji provode dane ispred televizijskog ekrana, ljude koji više časova provode svakog dana koristeći različite medije i to su ljudi koji u medijskim sadržajima traže samo zaborav. To su ljudi koji kroz reality programe, kroz turske serije ili druge lagodne i lake sadržaje pokušavaju da zaborave na sopstvene probleme koje im je donela tranzicija.
Pa to u izvesnom smislu može da se onda tumači i verovatno nađe i dokaza zato da je to bila politička strategija, počevši od 90-ih kad nastaje na neki način, kad se začinju ti tabloidni mediji i televizije i posle 2000-te kad su mnogi ljudi očekivali neku promenu toga, sve se ustabililo i postalo još žešće tabloidizovano.
Naravno, strategija mnogih političara pa i naših 90-ih i posle 2000-ih je uvek bila hleba i igara. Ta maksima se naročito vezuje za televiziju, ali i za druge medije i nije bez razloga što upravo najviše dnevnih novina posle 2000-ih je imalo tabloidni karakter, što je 90-ih su najgledanije televizijske emisije bile sapunice, telenovele ili programi koji su prikazivali ličnosti sa estrade i ličnosti iz podzemlja. To se kasnije donekle promenilo u smislu da ove druge ličnosti iz sfere kriminala i nedozvoljenog ponašanja nemaju više toliku minutažu u elektronskim medijima pogotovo, ali očigledno i dalje najveći anestetik za građanstvo jesu sadržaji tabloidnog karaktera koji više nisu orijentisani samo na zvezde sa estrade i mnogi drugi sadržaji se tabloidizuju, kultura je tabloidizowana, svi ozbiljni sadržaji postaju tretirani na jedan tabloidni način i vidimo dominaciju mekih vesti u novinarskom žargonu rečeno. To je tendencija i u svetu i našem podneblju.
Moram vas prekinuti za tren. Kad kažete u svetu, ja bih ipak napravila razliku između američkih medija i pojedinih evropskih medija. Jednu vrstu medija neguju pojedine države skandinavskih zemalja. Italija ima sasvim drugačiji, možda sličan pristup našim medijima od Nemačke i Austrije. Francuska neki malo drugačiji način. Ipak to baš nije tako jednoobrazno, a Evropa nije jednoobrazna, barem zapadna Americi. Taj model za koji su se odlučile političke i ekonomske elite u Srbiji je ipak odabran sam, nije baš tako nametnut.
Odabran je i naravno da se televizijski sistemi evropskih zemalja značajno razlikuju. Lično mislim da italijanska televizija i ono što je medijima učinio Silvio Berlusconi u dobroj meri se može povezati sa našim medijskim sistemom. Naravno, mi uvek govorimo da nam je uzor BBC manje nego možda skandinavski medijski sistemi, ali to se ne vidi u koncepciji naših pre svega elektronskih medija i mnogo bi za našeg prosečnog gledaoca ili slušaoca bilo bolje kada bi uzor u kreiranju medijskih sadržaja bili programi ili časopisi, novine sa evropskog podneblja.
Da, naročito francuskog i nemačkog, pa i britanskog, naravno.
Britanskog, pogotovo.
Da, bavili ste se, u knjizi pomenuli ste pojam uzor komercijalizacijom i tabloidizacijom. Nekako jedna dobna grupa koja je tu najosjetljivija su mladi. Dakle, tu mislimo i na one koji idu u osnovnu školu, ali tom uticaju tabloidizacije su izloženi već deca u vrtiću. Dakle, od najranijeg uzrasta vi se pozivate i radili ste i sami, a i na različita istraživanja koja su vršena i među srednjoškolskom omladinom i među studentima, tom nekom populacijom u Srbiji i njihovim vrednostnim orijentacijama i odnosima prema tim personalitima i takozvanim slavnim.
Dominantna orijentacija studenata i srednjoškolaca jeste kratkoročni hedonizam, materialistički hedonizam. Dakle, potreba da se odmah i sada zadovolje potrebe i da se uživa u potrošnji. Među rezultatima istraživanja koje bih izdvojila jeste činjenica da se mladi pre svega u potrošnji ugledaju na zvezde. I tu su im uzori najviše sportisti. To samo govori o uplivu potrošačkog konzumerizma, uplivu potrošačke kulture na naše podneblje od 2000-ih. Dakle, u periodu kada su ljudi možda bolje živeli nego što je to slučaj danas, kada su se dogodile velike privatizacije, kada su ljudi imali utisak da mogu da sebi priušte mnoge različite robe i kada je stvorena jedna posebna kultura kupovine, uživanja u kupovini, i to je ono što mlade generacije, imam utisak, slede i danas. I ako nemaju možda više novca da budu kupci, da budu potrošači, oni teže da se identifikuju sa onima koji simbolizuju status, ugled, moć i pre svega gledaju se na one koji mogu da žive jednim životnim stilom koji je glamurizovan, koji je životni stil potrošačkog društva.
U svakom slučaju tu je recimo bitan ovaj pojam neodgovornosti. Međutim, to da su mladi neodgovorni je jedna površna ocena iz koje u stvari stoji čitav sistem društvenih vrednostnih orijentacija. Tu bi mogli da pođemo od obrazovnog procesa, intelektualne i političke elite zemlje, pa da se vratimo na neki najosnovniji deo uslova u kojem mladi rastu. Sve je to krajnje nezavidno bilo od 90-ih pa sve do danas. Tako da su to kako mladi ljudi, mislim i na srednjoškolce i na studente, reaguju samo rezultat procesa koji se odvija od njihovog rođenja do...
To je posledica razorenog sistema vrednosti koji je počeo da se rastače početkom 90-ih. Pomenuli ste obrazovni sistem, to je jedna poluga izuzetno važna. Obrazovni sistem 90-ih pa i posle znamo da je bio i jeste urušen u velikoj meri. Druga tačka jeste...
Rezultat toga, prostite što upadam, u prošloj emisiji to nam bila tema, je danas da je najveći problem nasilje. Da više nije problem, da se više niko ne pita šta se uopšte u tim školama uči, nego kako da se deca sačuvaju da donesu glavu kući.
I to vršnjačko nasilje. Jest. Vršnjačko nasilje je u porastu i s druge strane nedovoljan, ne bih znala kako to da nazovem, možda nedovoljan interes ili strah od strane profesora da se suoče sa vršnjačkim nasiljem. To je naravno tema za
neku drugu priču, mogli bi govoriti o profesorima, ali i institucijama i onima koji pišu udžbenike. Dakle, tu iza toga stoji i politička elita zemlje, intelektualna elita i niz drugih faktora, nikad se odgovornost ne prebacuje samo na jednog.
Yes.
No, bilo kako bilo, i ona deca koja vrše nasilje i ona koja su izložena nasilju, kao svoje idole traže ljude sa tabloidnih naslovnih stranica.
Jest. I također kulturna politika koja od 90-ih nije postavljena i danas nemamo jasnu i dugoročnu viziju kulturne politike, to je veoma uticalo na to kakve su se vrednosti promovisale još od 90-ih, a to je nastavljeno i danas. I upravo zbog nedostatka konzistentne kulturne politike koja se menjala kako je na vlast dolazila druga partija i kako nijedan ministar nije možda ni imao mogućnosti da dovoljno uradi, a svaki njegov naslednik je počinjao iz početka, ne uzimajući u obzir ono što je neko ko je prethodno bio na vlasti učinio. Ovde svako počinje od nule. To je naravno uticalo na to da se mnogi prioriteti pomešaju u kulturi i da neko ko danas ima 20 godina ne može da zna šta je dobro, šta je loše, šta je moralno, šta nije, šta je vredno u kulturi, šta je to vrednost u našoj kulturi.
Da, naveli ste nalaze istraživanja koje kažu da gomila mladih ljudi uopšte nije čula za pojedine velike pisce.
Za Danila Kiša, na primjer, da. Ili za Marinu Abramović, koja je svetski poznata umetnica sa ovih prostora. Takođe, to je istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Mnogi pre par godina nisu čuli ni za Biljanu Srbljanović, što mi je gotovo neverovatno, ali istina, to kao i za Danila Kiša, naravno, još neverovatnije zvuči podatak.
Da, evo, da to otvara pitanje šta se desilo, a očito da se strašna promena desila sa samim pojmom elita. To prevrednovanje pojma elita desilo se, vi uzimate kao reper Ameriku, ali sigurno i u zapadnim društvima, međutim, na taj način urušavanja tog pojma i prevrednovanja njegovog pojma u novom dobu čini mi se da ima ipak specifičan lokalni karakter.
Jeste, kod nas pojam elita više ne podrazumeva samo tradicionalne elite, političku, ekonomsku elitu ili vojnu elitu. Danas su elita ili elite i slavne ličnosti. To nije slučaj samo u Srbiji i u Velikoj Britaniji, recimo, postoji pojam celebritarijat, dakle vladavina jedne potpuno nove kategorije, novog proletarijata, kako su to neki naučnici nazvali, dakle, novi proletarijat, to su slavni. Kod nas su nova elita, između ostalog, i ličnosti koje nemaju nikakve profesionalne biografije, ličnosti koje se ne mogu pohvaliti ni danom radnog staža u radnoj knjižici.
Govorite o običnim ljudima konstruisanim u takozvanim reality showima. Koji su
i o njima, neki... i o njima, ali i o ljudima koji su prisutni na medijskoj sceni, a koji se ne mogu pohvaliti nekim dostignućima. Odjednom se pojavljuju spisatelji ili spisateljice neobičnih romana ili dela koje su na tragu šund ili kič literature. Pojavljuju se do tada nepoznata zanimanja u javnom govoru, trendsetera, hroničara i sličnih takozvanih zanimanja, i takvi ljudi postaju između ostalog i neko ko ima status elite, neko ko se uspinje na društvenoj lestvici i neko ko ima izvestan ugled u očima određenih kategorija stanovništva. A naravno tu su i takozvani celetoidi, junaci realitija, partneri slavnih ličnosti, ljudi koji su potpuno slučajno došli u fokus javnosti i koji nisu medijsku pažnju niti pažnju publike zaslužili svojim trudom ili kvalitetima ili dostignućima u svojoj karijeri, već isključivo medijskom izloženošću. To samo potvrđuje da su slavne ličnosti i ovde i u svetu medijski proizvodi.
Da, međutim, da li one sigurno baš u svetu, recimo u Americi, nemaju novca? Kod nas se pojedini ljudi proizvode u izuzetno, pod navodnicima, slavne, na kraju se ispostavi da ljudi žive, ne znam, u roditeljskom stanu, da od te slave nikakvog novca nije. Počevši od toga na koji način se promenila ili na neki način isto obavila veom slave novinarska profesija na televiziji, tu su ustanovljeni voditelji nekih parada ovakvih i onakvih. Dakle, to više nikako ne podrazumeva neko obrazovanje da bi neko bio novinar i neku profesiju koja je prilično nezavidna, teška i u kojoj ljudi po istraživanjima žive mnogo kraće nego u nekim drugim profesijama, nego sjaj zvezda. I vaše istraživanje, ovde ga navodite, pokazuje da mnogi mladi ljudi upravo žele da rade u svetu medija, jer to doživljavaju kao nerad, kao lako, a puno novca. Da ne govorim sad istraživanja koja su takođe napravila u našoj zemlji, da su ljudi u gomilama medija najmanje plaćeni.
Jeste, ali
ili uopšte da ne primaju novac.
To jeste činjenica, ali to pokazuje da je danas, pored novca, druga vrednost koja je dominantna i karakteristična za ovo društvo, slava. Danas će neko želeti da postane voditelj na televiziji, iako taj posao možda neće podrazumevati novac i velike honorare. Danas je izuzetno prisutna želja da se bude vidljiv, da se bude medijski prisutan, da se bude popularan. Možda ne možemo govoriti o slavi, jer slava je druga kategorija, ali danas popularnost izuzetno dobija na ceni i to nam samo pokazuje koliko smo mi postalo jedno površno društvo, društvo plitkosti, društvo koje slavi one koji su samo vidljivi i koji oličavaju određene profesije koje bi trebalo da simbolizuju glamur. Danas ako se neko pojavi na televiziji, odmah se pomisli da je ta osoba glamurozna, da ta osoba posjeduje neke kvalitete koje neko drugi nema. A zapravo radi se o sasvim običnim ljudima i osobama koje ne zaslužuju u velikoj meri pažnju koja im se pridaje.
Zvezde su društveno, kulturno i istorijski konstruisani fenomeni. kaže između ostalog Maja Vukadinović u svojoj knjizi Zvezde supermarket kulture. To nam između ostalog otvara pitanje i o nedostatku kritičke teorije društva. Vi ste Maja u knjizi analizirali to iz različitih uglova, pozivajući se između ostalog i na teoretičare Frankfurtske škole, na situacioniste. Međutim, kritička teorija društva kao i situacionisti prilično je povezana sa marksizmom, koji od 90-ih potpuno nestaje sa akademske scene u Srbiji. On nije nestao tako u zapadnoj Europi kao što je nestao u Srbiji. U tom smislu nestali su i pokušaji utemeljenja pretenzije društvene teorije da bude kritička. Dakle, društvenoj teoriji kod nas više nije zadatak da bude kritička. Ona se bavi različitim tezama. Odatle, ja ne kažem da vi možete svojim radom to rešiti, ali odatle jedan nemogući zadatak stavljate pred sebe više kad kažete kako kritički osmisliti ovaj fenomen o kome mislimo i o kome mislite i pišete u knjizi.
Postoje intelektualci, postoje pojedinci, koji se zaista kritički odnose prema brojnim pojavama, navešću Zagorku Golubović, nije jedina. Ima ih još, možda kritička teorija nije zastupljena ovde kao što je to bio slučaj 70. godina.
Govorim o akademskoj kritičkoj, dakle, profesorka Golubović je godinama u penziji, prema tome ona nema više tu moć kao što bi imala jedna društvena katedra na fakultetu, u tom smislu govorim, ja, a naravno da ima pojedinaca.
Da, nema očigledno poriva i u akademskom svetu, ili nema dovoljno poriva da se neke teme osvetle na kritički način. Da li je to isto vezano za sve ono što smo prošli od 90-ih godina do danas? Najverovatnije jeste da je i ta činjenica koliko se izmenio i akademski diskurs i uopšte akademska sfera kod nas od 90-ih. Verujem da je to presudno uticalo i na nedostatak kritičke teorije u brojnim segmentima društvenih nauka, pre svega.
Da, ima jedan zanimljiv detalj u kome tvrdite da se po marksističko-hedonističkoj orijentaciji mladih Srbija, i to ne tvrdite samo vi, to možemo čuti po raznim medijima, predstavlja i kao specifična ovom delu sveta, naročito na prostoru bivše Jugoslavije, i ovdje se hedonizam, i ne samo ovdje, ističe kao vladajuća vrednosna orijentacija. Svojevremeno sam na jednoj radio stanici čula jednog Engleza koji je gostovao i koga su pitali, naravno, obavezno pitanje, kako vam se sviđa Beograd. On je neočekivano za novinara odgovorio, užasne su socijalne razlike. Dakle, obično stranci govore, ja sam se jako dobro zabavio, splavovi su divni, divna hrana.
Devojke su lepe
i tako dalje. Dakle, ovaj je rekao da je njemu, on je došao iz Londona i tu se tražilo neko poređenje Londona, koji je, znamo, društvo ozbiljnih socijalnih razlika, Velika Britanija, njemu je prvo to upalo u oči. Užasne socijalne razlike koje vide u Beogradu.
To je dobro da i neko iz inostranstva ima i tu vrstu utiska. Mislim da se i Beograd i Srbija pogrešno brendiraju, da upotrebim marketinški rečnik, kao destinacija za zabavu. I to je upravo posledica možda i namernog promovisanja hedonizma i namernog insistiranja na zabavi, na kulturi zabave koja ovde postoji, i stvaranju mita o opuštenosti i o lakom i opuštenom, gotovo veselom životu.
U zemlji visokog stepena nezaposlenosti.
Da. I samo malobrojni primećuju, recimo, kada se prošetaju od Slavije do Kalemegdana u podne, koliko su kafići puni. I retko ko postavlja pravo pitanje zašto je to tako. Pa zato što ljudi nisu zaposleni. To ne znači da ovde postoji toliko velika potreba za zabavom i hedonizmom, već to zapravo govori o nečemu sasvim drugom. Ali očigledno interes je da se naša zemlja i naša kultura predstavi na potpuno drugačiji način od realnog, što opet samo potvrđuje tezu o tome da se i građani, a i javno mnjenje pasivizuje, da se anestezira, da se uživa u lagodnom životu i zabavi i da se time okreće glava od stvarnih društvenih problema.
Da, s obzirom da najveći broj ljudi nema novca da uživa u tim vrstama zabave, to onda nužno proizvodi u mnogim segmentima života kriminalizaciju.
Jeste, i to pokazuju statistike o povezanosti nasilja i materialističkog hedonizma i konkretno nasilje je jedan odraz, najstrašniji odraz ovakve tendencije ka preteranom uživanju.
Hvala Maji Vukadinovića, evo slušalcima preporučujemo knjigu Zvezde Supermarket Kulture, Medijska slava u potrošačkom društvu. Ovu knjigu objavila je izdavačka kuća Clio, ton majstor Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović.